Integrat is forma, pa dom sēdi, sēde šodien es ceru būs salīdzinoši ļoti īsa, jo dienas kārtībā ir tikai viens jautājums. Kolēģi, vai mēs varam tad apstiprināt darba kārtību ar darba kārtībā esošo vienu jautājumu, vai kādam ir iebildumi, ja papildināt pie darba kārtības? Neredzu. Paldies, tātad uzskatām, ka esam visi piekrītam šādai darba kārtībai. Darba kārtība ir darba kārtībā ar jautājums par atbalstu NVO sabiedrības informēšanai par vakcināciju pret COVID-19 un atklātu projektu pieteikumu konkursu nolikumu apstiprināšanu. Ja drīkst es pirms dotu vārdu Santai Baronas kundzei, es mazu politisku ievadu teikt divos teikumos. Proti, šobrīd situācija ar vakcināciju valstī ir sašķēlusi sabiedrību divās ļoti radikālās nometnēs un ir daudz iemeslu, kādēļ mēs vai nu vakcinējamies vai nevakcinējamies. Un patiesībā lielā mērā mēs primāri vakcinējamies vai lai pasargātu sevi no šīs slimības, pēc tam mēs vakcinējamies, lai varētu apmeklēt, piemēram, kultūras iestādes vai kāds cits, atkal rūpējoties tikai par sevi. Taču, manuprāt, pārāk maz mēs esam skatījuši vakcināciju kā pilsoniskas stājas jautājumu. Un šis, es neredzu vēl citu piestāvīgāku veidu, kā šādā rakursā paskatīties uz vakcināciju kā nevalsts organizācijas. Es ceru, ka šis lēmums un šis finansējums, par kuru mēs šobrīd runāsim, lai nevalsts organizācijas varētu iesaistīties šī procesā, patiešām būs auglīgs, un mēs patiešām varēsim runāt par vakcināciju arī kā pilsonisku stāvu. Paldies par šo uzklausīšanu manam politiskam ievadam, un tad dod vārdu Santai, lūdzu Santai.
Jā, labdien visiem klātesošajiem. Es palūkšu varbūt Māri nošārot mums paskaidrojumu rakstu. Īsumā par programmu. Tātad programmas mērķis ir caur NVO veicināt šo vakcinācijas sekmēšanu, teiksim, dezinformācijas samazināšanu un vērst uz to, lai tiktu informēta sabiedrība pēc iespējas ar individuālu pieeju, ar paskaidrojumiem, ar iesaistītām aktivitātēm, lai nodrošinātu vismaz vienā projektā 1100 iedzīvotājus, lai tie būtu informēti. Projekts būs jāīsteno līdz gada beigām. Kopējā summa vienam projektam ir 33 tūkstoši, tā rezultātā arī ir iespējams piesaistīt sadarbības partnerus, kuriem attiecināmās izmaksas varētu būt līdz 40% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām. Tā kā šeit ir arī jānodala, lai neiesaistītos komercdarbības atbalstā, tad ir jāparedz arī gan ka partnerim, gan arī pašam projekta īstenotājam saimnieciskā darbība tiek nodalīta no šīs projekta īstenošanas, bet tas jau ir arī paredzēts nolikumā un arī projekta pieteikumā. Īsumā arī viss, tāpēc aicinātu balsot par šo konkursu nolikumu apstiprināšanu.
Paldies, kolēģi, esmu droši, ka visi ar šo nolikumu ir iepazinušies, bet jebkurā gadījumā šobrīd būtu mirklis arī kādai nelielai diskusijai vai jautājumiem, ja kādam tādi šobrīd ir. Lūdzu.
Ok.
Andris Bērziņš.
Jā, es vienkārši pirmo reizi piedalos, tāpēc es domāju, kāda ir praksa, vai ceļam rokas, vai ņemam vārdu. Man ir īstenībā tas, jā, man tas komentārs droši vien ir par stāju, jo mēs realitātē to jau kādu brīdi darām, un es to tiešām uztveru kā tādu darbību, kas organizācija ir jādara, un tas ir vienkārši attieksmes jautājums. Ja man ir īsais un mazais jautājums ir par divām lietām, lai mēs varētu komunicēt tālāk, ir par šo saimnieciskās darbības nošķiršanu, vienkārši kas ar to bija domāts, nu vienkārši varbūt tās atrais precizējums. Otrs atslēgas vārds ir dezinformācija, un es jau vienkārši tanī sarunās, kas mums bija ar SIF kolēģiem, jau tā kā pirms šī nolikuma jau teicu, ka principā būtu ļoti vēlams vai ļoti svarīgi veselības ministrijas iesaistīšanās vai arī, nu, attiecīgo kompetento cilvēku iesaistīšanās, lai mēs varētu nu, nevis cīnīties ar vienu dezinformātu, nu, ar vieniem zeltano presi, ar otru zeltano presi, nesim, lai tas šīs puses viedoklis būtu pietiekoši kvalificēts, nu, būtu nepieciešams kaut kāds informācijas avots, kas būtu vienlīdz kvalificēts arī priekš visiem projektā iesaistītajiem. Ja? Jautājums ir, vai es zinu, ka mums ir piekdien tikšanās ar veselības ministriju par šo jautājumu, bet vai mums to vajag tā kā pieminēt vai minēt kā tādu iespēju šīm organizācijām saņemt šādu kvalificētu informāciju, nu, lai nebūtu tā, ka nu, viena tante teica vienu, un otrs tad mēģina pārliecināt viņu ar tādiem pašiem argumentiem, kas ir izlasīti zeltainajā presē. Ja? Tā kā, nu, šis bija tas jautājums, kas nu, tie tas divas frāzes, nu, tie ir tehniski, jā, nu, pārējais viss ir okay.
Es varbūt varu nokomentēt par komercdarbības atbalstu. Tas ir tāds teikums, ko mums Finanšu ministrijas komercdarbības atbalsta departaments ir saskaņojis, un viņš šobrīd ir jāliek visos tajos nolikumos iekšā, kur pavīd kaut mazākā sajūta, ka varētu atbalstīt organizāciju pamatdarbību, lai nebūtu šis jautājums par to, ka nauda tiek dota arī komercdarbības atbalstam. Es saprotu, Andri, no kurienes nāk tavs jautājums, bet, nu, diemžēl jāsaka, ka mūsu aspektā šī cīņa ir zaudēta, un šim teikumam vienkārši ir jābūt. Bet par to informāciju es pilnībā piekrītu. Tā gan nav nolikumā atrunājuma lieta, bet vairāk tas materiāls, ko jau Veselības ministrija ir sagatavojusi. Bet jebkurā gadījumā mēs 27. Augustā jau esam sarunājuši tikšanos ar Veselības ministriju un vakcinācijas biroju, tām NVO, kas potenciāli varētu pieteikties šim konkursam. Un viņām būs iespēja aprunāties tieši ar pašu veselības ministriju par to, kas šeit tiek sagaidīts un kā veselības ministrija un vakcinācijas birojas var palīdzēt viņiem šī projekta īstenošanā. Tā es skatos, nākamais mums ir Imants, tad Miks un tad Andris Ķeniņš.
Ja man divas lietas, viena ir par pašu nolikumu, tad tūlīt punkts 1.8. Tad viena projekta mēģinājuma ir vismaz 1100 iedzīvotājiem, tie pārstāv vienu vai vairākas iedzīvotāju grupas, Latvijā ir īpaši. Nu, un tad ir uzskaitīts 6 grupas, kur ir seniori, krieviski runājošie un tā. Es pareizi saprotu, ka tas nozīmē, ka no visiem, nu, piemēram, tur būs 15 projekti, 12 no 15 projektiem, vienam ir jābūt, kas pārstāv kādu no šīm grupām vai, nu, piemēram, nezinu, Latgales plānošanas reģiona iedzīvotājs, vienlaicīgi arī krieviski runājošo sabiedrības daļu Latvijā. Es pareizi saprotu, nav visiem projektiem jāaptver kāds no šiem, no šīs mēģinājumas, kā interpretēt šo te punktu.
Projekts var ietvert vai nu vienu vai visas šīs mērķa grupas, galvenais, lai tas fokus ir uz šīm mērķa grupām.
Tātad katrs projekts, kas tiek piedāvāts, viņiem ir obligāti jāietver kāds kādu no šīm mērķa grupām. Saprotu, paldies. Un otra lieta varbūt vairāk tāda par pašu principu, nezinu, kā tas tiks vērtēts. Tur nolikumā es redzēju visus punktu vērtēšanas sistēmu, bet tas, ko ir jāpadomā, manuprāt, tā pretstatīšana, ko ministrs arī teica, un tā sadalīšanās divās nominēs ir tāda, vieni mauc vienu informāciju, otri mauc otru. Un vajag pasīties, kas varbūt ir tas racionālais tajā pretinieku nominē. Ceļot ar Dmitriju Gordonu interviju ar amerikāņu miljardieru Marku Ginsburgu, nu, kur attiecīgi tajā viņu straumē tur viss tiek pareizi pasniegts, bet tad, nu, tiem, kas grib parādīt to citu pusi, jā, tad vajadzētu kaut ko no tiem argumentiem, es negribu teikt atspēkot, bet nevis tā galīgi tagad noliek, nu, pateikt, nolīdzināt, zem, tie tur visi melo, nezinu, trenkā fufeli vai zombē, jo, saprotiet, tā sistēma nestrādā, tā nevar pateikt, tāpēc, ka, nu, šādi cilvēki, viņi nerunās vienkārši aplamības, jā, tur kaut kas racionāls tur tajā ir, vai es padomāt par to, kā pāraut, bet kā nu, atrast to saikni, to uzrunāšanu, es vienkārši reku, jā, visi ir pareizi, atskaitē būs tā, nu, informācija sniegt korekti, bet kā aizklauvēties līdz tai vienai daļai, vai pareizāk savot, kā, lai šāda veida informācija, kas ir pretējā nometnie, tā var teikt, ja, lai viņa, nu, netiek tik jaudīgi pieņemta par pareizes. Nu, tas ir vairāk tāds izpildes jautājums, uz ko es aicinātu vērst uzmanību pašai komisijai, vērtējot tos pieteikumus. Ja? Mēs vienkārši pareizi pasniegt, bet kā to sapīt? Paldies!
Es domāju, tas ir lielākā mērā šī te konkursa uzdevums, un tāpēc jau mēs arī iesaistam NVO, ka viņi visticamāk labāk zina to savu auditoriju un kā tieši lūdz viņiem aizklāvēties. Bet paldies, nākamais ir Miks, Andris un arī Ilona. Jā.
Paldies, jā, sveicināt visiem, paldies par sagatavoto nolikumu. Es arī jāsaka, ka atbalstām ir doma, ka nevalstiskais sektors un iesaistās šajā procesā un noteikti tāda, ka Hall of Government pieeja attiecībā uz šī vakcinācijas procesa veicināšanu sabiedrībā. Man arī ir pāris komentāri attiecībā uz pašu nolikumu programmas mērķis. Nu, faktiski skaidri definē to, ka gala rezultāts ir šī te veicināt sabiedrības vakcināciju pat par sevi. Protams, informācija kā veids, kā to sasniegt. Un tāpēc pirmām kārtām jāsaka, ka 712 punktā ir norādīts, ka ir veikta ne tikai informatīva darbība, bet arī nu, tāds praktisks atbalsts, piemēram, kā nodrošināt iespēju nokļūt līdz vakcinācijas punktam, es aicinātu papildināt ar citām potenciālām aktivitātēm, kuras varbūt nevalstiskās organizācijas labāk zina, varbūt tiešām pastāv kādu citu objektīvu šķēršu, ko šie projekti varētu palīdzēt novērst, varbūt tas nav tikai nodrošināt nokļūt, līdz tur, ja ne, varbūt ir vēl kas cits, vienkārši ļaujot iespēju šiem projektiem lielāku fleksibilitāti novērst kādus potenciālus citus šķēršus. Paralēli informācijas trūkumam varbūt un arī fiziskajai nokļūšanai vietā. Tad vakcinācijas punktā, tad attiecībā uz 1.8 punktu arī man bija komentārs par to, ka atsevišķi šīs te grupas ir sevišķi, piemēram, privātajā sektorā nodarbinātie vai valsts un pašvaldības struktūras nodarbinātie ir salīdzinoši plašas. Es aicinātu varbūt šo punktu vairāk prāzēt attiecībā uz pieejamiem datiem. Mums SPKC publicē regulāri par dažādām demogrāfiskajām grupām. Es domāju, ka projektiem, kas tieši mērķē šīs te grupas, kurās ir zemāks procents vakcinēto, vajadzētu varbūt būt šim te kritērijam. Un tad tas būtu vairāk jāvērtē, definējot šādā veidā. Varbūt mēs aizmirstam kādu potenciālu grupu, kas nav šeit iekļauta. Tas vienkārši arī palīdzētu to, ka nevalstiskās organizācijas jau šajā kontekstā labāk varētu zināt, un kurs balstoties uz datiem, un to arī būtu iespējams plašāk izvērtēt, ja tiek definēts šādā veidā skaidri. Viņas vienlaicīgi ir plašas, bet arī tajā pašā laikā ierobežotas, tur pa pamatu tomēr daudz labāk nāktu dati. Tad attiecībā uz pieteikšanās termiņus ir noteikts 9. septembris, un tās ir faktiski divas nedēļas, kur laikā ir jāizdomā visas projekta aktivitātes, jāatrod sadarbības partneri, kas varbūt nevalstiskajām organizācijām varētu būt salīdzinoši īsts termiņš. Tas ir tāda, ja, protams, es saprotu, ka varbūt ir apzināts jau atsevišķas organizācijas, kas varētu pieteikties, tomēr, nu, jāsaka, gan, ka termiņš ir salīdzinoši īsts, tad vēl, protams, tas izvērtēšanas process, kas nozīmē faktiski, ka nu, tā projekta uzsākšanās ir tikai loks ir 3 mēneši, kas arī varētu būt mazliet sarežģīti. Attiecībā uz sadarbības partneriem, kas ir definēti 3.3 punktā, tur jāsaka, ka sadarbības partners varbūt kāds ir iespējas šos potenciālos sadarbības partners paplašināt pieejamo loku, jo, nu, esošajā rāmī attiecībās komercdarbības atbalstu, jo šobrīd sanāk, ka nevalstiskās organizācijas var pieteikties ar sadarbībā ar citām biedrībām vai nodibinājumiem, bet tajā pašā laikā potenciāls varbūt tur ir sadarbība, piemēram, ar reģionālajiem mēdījiem, ar nezinu, pašvaldību iestādēm un citiem, nu, ierobežojot šo sadarbību tikai uz biedrībām un nodibinājumiem varētu rasties, varbūt nu, tas rezultāts varētu tikt nedaudz ierobežots. Tad attiecībā uz vērtēšanas komisijas saprotu, ka vērtēšanas komisijas sastāvā nav nevalstisku organizāciju pārstāvju, tas arī varbūt tāds papildus jautājums, vai tur varbūt būtu iespējas iekļaut vismaz vienu kaut kādu tā saucamo lietasargu vai kādu organizāciju, lai varētu vērtēt vairāk, palīdzēt vērtēt šo te organizāciju kapacitāti īstenot šos konkrētos projektus. Un tad attiecībā uz vērtēšanas kritērijiem 5.7.1, nu jā, viņš šit kā runā par to, ka tiek veicināti iedzīvotāji informēšana par vakcināciju kā tādu, bet, protams, pats atbalstāmās aktivitātes šeit ietver arī citu veidu, kad tur runāts tiek par personu nogādāšanu vakcinācijas punktos, varbūt jāvērtē šīs aktivitātes, ne tikai tā informētība. Un tad pēdējais, es domāju, tas ir ar 5.7.6, ņemot vērā, ka programmas mērķis ir tas rezultāts ir šīs te vakcinācijas procesa pats par sevi, varbūt vērtīgi būtu arī skatīties, vai būtu iespējams prasīt organizācijām, vismaz kaut kādā pamata līmenī uzskaitīt, cik tad cilvēki reāli vakcinējās pēc šīs aktivitātes. Ja reiz ir prasīts, ka tiek jādefinē skaidri konkrēts mērķu grupas, jāvērš šo te personu uzskaita, tad varbūt arī vērtīgi būtu skatīties, vai organizācijas var izsakot līdz, cik no šiem te šīs mērķu grupas patiesībā beigās aizgāja uz vakcināciju, jo es domāju, ka gala rezultāts vērtējot šīs programmas efektivitāti, tur ir rakstīts, ka apmēram ir jāvakcinē 13 tūkstoši personas. Varbūt šis tādā veidā būtu iespējams redzēt, cik no šiem 13 tūkstoši personām reāli arī aizgāja vakcinācijas procesu paši par sevi, un tad arī būtu vienkāršāk vērtēt šīs kopējās programmas efektivitāti attiecībā uz valsts vakcinācijas mērķiem. Tas īsumā no manas puses viss. Paldies.
Paldies, Mik. Es redzu, ka tu esi nopietni pastrādājis. Tas vienmēr iepriecina. Es gribēju nokomentēt daļu no šiem kritērijiem, tā skaitās Antija raksta par 1.8 punktu ir ministra kabineta anotācijā noteikti, un šīs te grupas tika faktiski pēc vakcinācijas biroja sniegtajiem datiem noteikts, kas ir tās, kur ir visgrūtāk gājis ar vakcināciju līdz šim. Šis konkurss ir ārkārtas konkurss, ja tā var saukt, tādēļ arī tas termiņš ir 2 nedēļas, nevis kā mums parasti ir mēnesi visiem konkursiem. Un tas, jāsaka, godīgi vakcinācijas biroja uzstādījums, protams, bija tāds, ka šo konkursu vajadzēja jau vakar, kā bieži ar tām lietām notiek. Bet katrā gadījumā tam ir obligāti jābūt pēc iespējas ātrāk jāuzsākās šīm aktivitātēm, lai pēc iespējas ātrāk varētu panākt šo vakcinācijas aptveri. Un es teiktu, ka mēs neesam ne vienīgais, ne galvenais pasākums, bet kā viens no vesela pasākuma kopuma, kas strādā uz to, lai palielinātu šo te vakcinācijas aptveri. Par konkrētiem pārformulējumiem, tad varbūt tā kā mēs faktiski esam sapulcējušies, lai apstiprinātu nolikumu. Man varbūt ir lūgums, kamēr varbūt tad nākamie runātāji sākamīgi, varbūt tad var uzrakstīt konkrētu risinājumu, kā mēs noformulējam to punktu, lai mēs varam konkrēti balsot par to, vai tad ir esošā versija vai jaunā piedāvātā versija.
Es varbūt varētu ierakstīt kaut kādas, kamēr varbūt noteikti tā diskusija čatā, kaut kādas piedāvājumas, ja tas ir ok.
Jā.
Jā.
Okay.
Paldies.
Tālāk Andris, Ilona un tad Sandis Riekstiņš.
Labdien, kolēģi, atvainojos, ka es no telefona, es nepaspēju līdz birojām, tāpēc es te stāvlākumā mašīnā sēžu, bet dators atvērts un viss ir redzams. Un izgāja cauri, man arī būtu divi tā kā diskusijas un divi priekšlikumi lietas. Un pirmais ir šis apspiestais 1.8 punkts, kur ir šī te mērķu grupa vismaz 1100 iedzīvotāji. Ja mēs runājam par sabiedrības informēšanu, ja jāinformē tikai 1100 iedzīvotāji, būsim droši vien, ka reāli, kad tikai informējot reālā atdeve no tās informatīvās kampaņas būs krietni mazāka. Bet to man liekas, ka tādī punktā 1.7.1, kur ir šī te informēšana, tur šim te slieksnim būtu jābūt krietni lielākam. Tas, kas ir 1.7.2, kur ir šī individuālā pieeja. Tur, protams, kad es pieļauju, ka tas cipars ir pietiekami, nu, tā kā varbūt tas minimālais slieksnis ir OK, bet attiecībā uz sabiedrības informēšanu, man liekas, ka šim slieksnim būtu jābūt krietni lielākam. Jā, lai tas rezultāts būtu reāls.
Es gribētu nokomentēt šo. Šis cipars ir apzināti aprēķināts, liekot izmaksas un domājot par piemēram, reti apdzīvotiem reģioniem, jo ar informēšanu šeit netiek saprasta lapela, kas tiek izdalīta kaut kur paskastītēs vai reklāma radio vai televīzijā ar informēšanu, šeit tiek saprasts iešana, tā teikt, klauvēšana pie durvīm un reāla runāšana ar tiem cilvēkiem. Un es teiktu, ka tas 1-7 punkts faktiski ir jāskata kopskatā. Mēs esam runājuši ar vakcinācijas biroju arī par to, kādā veidā nu, NVO, cik vispār ir iespēja nodrošināt šo informēšanas A punktu līdz B punktam, ka faktiski cilvēks savakcinējās. Un es domāju, ka droši vien visi, kas ar to šobrīd strādā, ļoti labi apzinās, ka grupa, kura šobrīd nav vēl vakcinējusies, ir tiešām grūti pārliecināma. Un godīgi sakot, mums ir bažas, vai tiks sasniegti šie 1100, jo ja nesasniegs mērķa auditoriju, tad NVO šis finansējums būs jāatgriež atpakaļ, tāpēc, ka viņi nebūtu sasnieguši. Es teiktu, ka šis ir adekvāts rādītājs.
Ja tas ir rādītājs attiecībā uz sasniegto rezultātu, cik cilvēki, tā teikt, ir pēc tam vakcinējušies, tad tas ir adekvāts rādītājs, bet ja tas ir tiek vērtēts tikai kā projekta, pieteikumā, kā cilvēki, kas tiek uzrunāti, tad man liktos, ka tas nav adekvāts. Bet nu, tas ir mans viedoklis.
Es teiktu, ka tas ir vakcinācija, ir, kā saka, mērķis, bet, protams, mēs runājam tikai arī par uzrunātajiem cilvēkiem, bet individuāli uzrunātajiem, un ir jārēķinās, ka tie ir reti apdzīvoti apriņķi, ja, kur no vienas mājas līdz otrai mājai iespējams ir 30 un vairāk kilometri. Tur es domāju, varbūt Andris Bērziņš var vairāk pakomentēt, vai šis ir reāli, vai mums ir jāliek vairāk.
Nu, ok, es tad pie otru jautājumu varu vēl nokomentēt. Man ir arī attiecībā pār šo te biedrību atbilstību un biedrību pieredzi. Nu, tad tā kā, lai mums būtu pilnīga pārliecība un drošības sajūta, kad iesniedzējs, tā teikt, var to realizēt. Šobrīd ir tā, ka punkts 5, 7, 4 paredz viena punktu piešķiršanu, ka projekta iesniedzējs līdzinājā darbība pieredze ir daļēji atbilstoša projekta īstenošanai. Un ar šādu daļēju atbilstošu pieredzi viņš kvalificējās. Man būtu priekšlikums, ka šo kvalifikāciju šī konkrētajā punktā pacelt uz diviem punktiem, kur ir, ka tā pieredze ir tiešām acīm redzama un saprotama, un ka mums ir izpratne vai pārliecība to, ka tas konkrētais projekta iesniedzējs to mērķi sasniegs.
Mums jau ir divi punkti.
Nolikumā par 5, 7, 4 minimālais ir viens punkts. 5, 8, 5 minimāli nepieciešamais punktu skaits, 5, 8 un pie 5, 7, 4 ir minimālais punktu skaits ir viens. Nu, kas nozīmē lasot šo te nolikumu. Ir, kad šim pretendentam viņš mies cauri, ja viņam līdzinājā darbības pieredze ir daļēji atbilstoša projekta īstenošanai. Mans priekšlikums būtu to 5-8 punktā šo te minimālo slieksni attiecībā pret 5-7-4 noteikti 2 punkti.
Es nodīmēju, ka tad viņš izskrīt.
Ja viņam nav pieredze, vai šī pieredze nav tā kā pārliecinoša, tā kā tas šobrīd ir pieļaujams, tad viņš izskrīt. Ka mēs svērtējam un dodam iespēju tikai tām nevalstiskajām organizācijām, kuras savu pieredzi līdzinējo spēju pierādīt, ka viņas varētu sasniegt šo mērķi.
Tas droši vien ir jautājums pārējai padomei. Šeit es domāju, kā pārējai domā.
Nu, patiesībā tas būtu balsojums jautājums.
Jā. Tas ir faktiski mēs paaugstinam prasības NVO.
Jā.
Kolēģi, vai kāds vēlas par šo izteikt savu viedokli? Kā diskusija, nevis kā balsojumu. Nav nevienam viedokļa, tad jebkurā gadījumā.
Pacēlu roku, bet ekrānā. Nu, es atbalstītu esošo redakciju. Mans viedoklis, bet nezinu, varbūt, ka noteikti varam arī izšķirt šo lēmumu, pieņemt lēmumu balsojumu.
Es ļoti atvainojos, ja es gaidu savu kārtu pazemīgi, bet mums arī, manuprāt, ir jādomā, ka mēs jau gribam, lai šis process notiek, tā kā es sliecos tomēr piekrist Imantam, ka mēs nepaceļam tā, ka mums beigās nebūs to cilvēku, kas piesakās un tās mega jaudīgās NVO, jo ir jau zināms, cik tad tāda augsta kapacitāte un pieredzi tās NVO ir, kas šādas projekts, un jo sevišķi tik īsā laikā spēja jaudīgi pacelt ar to kvalitāti, ko mēs vēlamies. Bet varbūt, ka ir vienkārši tas jāatstāja vērtētāju ziņā, vienkārši pievēršot uzmanību tam. Nu tā, tas ir tikai tādā pārdomu līmenī. Paldies.
Labi, paldies. Es... Šobrīd es redzu divus, kur ir izteikšies, lai saglabātu to piedāvāto versiju. Es pagriezīšu šo jautājumu mazliet savādāk. Vai ir kāds vēl, kurš vēlēt mēģināt, ja gribētu šobrīd aizstāvēt piedāvāto versiju, ģeniņu kungu versiju ar izmaiņām, tad šis būtu tas brīdis jums izpausties. Ja tādu nav, tad kolēģis es aicinātu tomēr tad palikt pie piedāvātās versijas. Mm-hmm. Jā, es šobrīd, Ķēniņa kungs, neredzu, ka jūsu piedāvājumam būtu atbalsts. Es pat domāju, vai mums vajadzētu šo formālo balsojumu, jo šis ir
brīdis, kuras... Noteikti nevajag.
Jā, paldies.
Es izteicu savu redzējumu, kā uzlabot, ja jums liek, ja kolēģiem un visiem kopumā liekas, ka esošā redakcija nodrošinās kvalitāti, tad viss kārtībā jums priekš.
Jā, paldies. Virzāmies uz priekšu.
Tad, Ilona, jūs noteikti varat turpināt. Jūs esat sagaidījusi pacienti.
Jā, paldies. Te jau daudz kolēģi runāja pirms... Un ir jau kaut kas arī pateikts no tā, ko es tā kā biju ievērojis un kam vienkārši svēlējos vērst to uzmanību. Bet ir viena lieta, ko neviens tā kā vēl pagaidām nepateica. Es tagad ritinos te pa to nolikumu. Es varbūt nesaprotu, bet tad jūs mani noteikti precizēsiet un paskaidrosiet. Es vienkārši tā prātoju, pa cik es savā laikā arī esmu piedalījusies ļoti daudzos sabiedrības integrācijas fonda projektos un arī realizējusi, tad es vienkārši tādu skatos, nu kā tas NVO paņems to nolikumu, ko viņš tur ielastīs, ja? Un es raugos uz 1-2 punktu, kolēģi. Te ir rakstīts tā, programmas mērķis ir sniegt atbalstu NVO aktivitātēm, kas tiek īstenots, un tad tā veicināt vakcinācijas procesu visos Latvijas reģionos. Ir jau ok, bet es domāju tā, vai nav tā, ka mērķis ir droša, epidemioloģiski droša sabiedrība, bet uzdevums ir veicināt vakcināciju, vai arī tas jau ir tā nostiprināts, ka šis nav maināms. Jo tālāk jau, ja mēs raugamies tālāk nolikumā, šis ir arī viens no vērtēšanas kritērijiem. Nu, lūk, un tas ir konkrēti, es runāju par 5-7-1, kas ir tabuliņā, kur ir kvalitātes vērtēšanas kritērija. Nu, un tad tur ir, jā, ka projekta pieteikumā plānotu darbību ir paredzēts īstenībā inicitīvas darbības, nu, tad tas ir, nu, es tos 5 punktus, un, piemēram, skatos, kas tas ir tas ideālais variants, ka tiešām ir tā atbilstība. Nu, tā, jo tas, tas, ko pirmais cilvēks ielasa, ka programmas mērķis sniegt atbalstu NVO aktivitātē. Nu jā, bet nu, tas ir tā pārdomām. Varbūt, ka es vienu tā ielasu, bet uzreiz tas bija kaut kas tāds pirmais, jo man šķiet, ka mērķis ir tā epidemioloģiski droša sabiedrība, un tas uzdevums ir veicināt vakcināciju, lai sasniegtu šo epidemioloģiski drošo sabiedrību. Varbūt, ka tas ir par sarežģītu. Nu, lūk, tad, jā, es pa tiem termiņiem tiešām es raugos, un es tā savā prātā domāju, ka ir trīs lietas, kas ir savstarpēji saistītas, nu, praktiski arī četras. Tas ir pirmām kārtām projekta realizācijas termiņš, iepretīm darba uzdevumam potenciālajam. Tad ir, protams, finanšu resursi, kas ir vienam projektam tie 33, un kas reāli varbūt arī nav daudz, un tas ir paceļams, ja ļoti aktīvi rosās. Bet tad ir trešais, kas ir metode, tās informēšanas metodes, jo es te skatos par informēšanas metodi, jūs mani palabojiet, ja es nepareizi saku, projektā drīkst plānot aktivitātes, kas tur informē sabiedrību, atsevišķas grupas par vakcīnām, vakcinācijas kārtību, mēģi, veicināt izpratni par vakcināciju, bet varbūt, kad arī jāveicina izpratni par kopējo sabiedrības drošību un kāpēc tā vakcinācija ir vajadzīga, jo tas ir tas fokus to vakcināciju tieši, un varbūt, kad vienkārši nevis, mēs visu laiku fokusējamies uz to vakcināciju, bet tas lielais mērķis kaut kā paliek neizskaidrots, varbūt, ka tomēr ir jēga viņu ielikt. Un veicina individuālu pieeja, palīdzot pierakstīties, piemēram, uz vakcināciju un, un tā tālāk. Bet, nu, te no tā, kas ir 1-7, piemēram, tika minēts, ka kaut kāda lapiņu dalīšana netiks atbalstīta, no otras puses es tā kā neielasu, varbūt es palaidu garām, ka tā lapiņu dalīšana nav, tāpēc varbūt, ka tādas vismaz nosaukt, nenoslēdzot sarakstu, nu, trīs metodes, kas būtu visatbalstāmākās, nu, lai tie cilvēki, jo tie, kas tad tie NVO ir, tie tie parastie cilvēki, nu, ja mēs gribam NVO vēl Latgalē, nu, vai kādā no reģioniem, kur mums ir sadalījums, tik kurā tad atbalsta šis reģionālais sadalījums. Protams, tie būs vienkārši cilvēki, kur noteikti, nu, var sapīties tajā, ko, nu, ko no viņiem prasīs. Vai arī pēc tam nepareiz kaut ko izpildīt, un tad attiecīgi, nu, nerealizēt to visu, kas projektā ir ieplānots. Nu jā, tas tā kā bija par šo, tā kā varbūt, ka par to termiņu tiešām ir jāpārdomā, bet varbūt, ka tas termiņš nosacīts ar kaut ko tādu, ko es nezinu. Es arī pieļauju, tāpēc, ka es tā kā pirmo reizi arī pieļauju, ka es visu varu nezināt daudz ko. Nu lūk, tā kā, jā, nu, varbūt, ka tas, te, nu, iespēja ir, manuprāt, sadalīt, ja mēs gribam, lai būtu kaut kāds rezultāts uz to, uz Ziemassvētkiem, piemēram, ja? Un tā kā mums iet, teiksim, tie saslimšanas rādītāji šobrīd valstī uz augšu, ir saprotams, kāpēc ir 31. decembris šeit. Ja tas vien nav saistīts ar budžetu un ka tā, nu, ka tie līdzekļi ir jānoslēdz un bet varbūt, ka to, ja to var sadalīt, tad varētu būt, kad nu, viena daļa aktivitāšu var būt realizēta arī, piemēram, līdz kaut kādam 1. februārim. Nu, viena daļa līdz tam, kas tagad ir noteikts un pēc tam. Jā, paldies, es jau daudz runāju. Paldies jums, ka uzklausījāt.
Jā, paldies, kolēģi. Es tikai gribu teikt to, ka šādā veidā mēs ne tikai apgāzīsim manu pieņēmumu par šodienas ātru sēdi, bet mēs patiešām iestrēgsim ne tikai šī vietā, arī visās nākamajās sēdēs. Es aicinātu tomēr mazliet konstruktīvāk strādāt, proti paveikt savu mājas darbu un visus iespējamos iebildumus, papildinājumus un piedāvātās redakcijas jau iepriekš atsūtīt uz SIV sekretariāta, lai mūsu tā diskusija būtu mazliet auglīgāka, vismaz tempa ziņā, jo dažkārt mūsu sēdēs ir vairāk jautājumu nekā šodien, un ja tādā tempā mēs strādāsim, mēs tos nepakūsim izdarīt. Es ieteiktu, kolēģi, tad vērsties pie tiem konkrētiem priekšlikumiem, kādi šobrīd ir, kurus ir tērzētavā iesūtījis MIGS, un tad par tiem arī tad diskutēt, vai ar šiem priekšlikumiem papildināt šo nolikumu, vai gluži otrādī, nē, Zaiga, lūdzu.
Jā, paldies. Šoreiz es gribu arī teikt, laikam man tiešām ļoti jāpiekrīt ir Naurim par to tempu. Es gribu teikt, ka mums 3. septembrī sēdē ir aptuveni 10 darbu kārtības jautājumi, kas ir šādi. Un tur noteikti arī būs. Tiešām es ļoti priecātos, ja visi tie priekšlikumi tiktu sūtīgi laicīgi. Es arī ļoti apzinos, ka šis nolikums tika jums nosūtīts pēdējā brīdī. Bet tas, kas ir atšķirīgs šim nolikumam, ir tas, ka tiešām anotācija jau ļoti konkrēti nosaka daudzas lietas, kas nav, piemēram, mūsu parastajās programmās. Un tāpēc daudz, kas tiešām nav tik ļoti mainīts. Es gribētu teikt tā par Mika ierosinājumiem, paldies tev liels par ātro reaģēšanu. Par punktu 3.3, diemžēl man šobrīd nav jurists uz vietas, nevar viņam pārprasīt, bet es teiktu, ka pašvaldības likt klāt, laikam tomēr es šobrīd nebūtu gatava. Jo mums Finanšu ministrija saskaņojot anotāciju īpaši lūdza norādīt, kā šī programma atšķirsies no tā, ko dara jau valsts un pašvaldības iestādes. Līdz ar to es teiktu, ka te ir risks, ka kaut kādā vērā mēs tomēr pārkāpjam to, ko mums ir saskaņojusi Finanšu ministrija. Tāpēc es tomēr un arī tās papildu grupas, kas ir 1, 8, 7, šie dati ir ņemti no STKC un ar vakcinācijas biroju salīdzināti. Šeit ir visas tās grupas, kuras šobrīd ir ārpus tās aptveres. Varbūt varam pielikt to punktu, viņš pēc būtības droši vien neko nemaina, bet faktiski klāt arī nepieliks. Par 1, 7, 2, es domāju, nav iebildums, ja pārējie padomes locekļi atbalsta, varam iekļaut šo punktu tādā redakcijā, kā piedāvā Miks. Līdzīgi, es domāju, arī tas sakrīt ar Ilonas teikto par to, ka ir tas papildu formāts, ko NVO var paši izvēlēties. Kas varbūt atsaucoties arī uz Ilonas teikto par tām lapiņām. Lapiņas kā aktivitāte var būt. Mēs negribam ierobežot NVO ar piemēriem, jo tā mūsu pieredze ir tāda, tiklīdz mēs nosaucam piemērus, tā NVO to pieņem kā formu, kurā viņiem ir jāiekļaujās. Un tad tas domas lidojums, tā teikt, tiek nedaudz sašaurināts. Bet kāpēc es par tām lapiņām minēju, ka tā nav galvenā aktivitāte, to noteikti vērtēšanas komisija skatīsies, ja visas projekts sastāvēs no tā, ka mēs nodrukāsim tur 10 000 lapiņus un vienkārši viņus izdalīsim paskatīties, diez vai tas būs tas, kas tiks atbalstīts tādā kontekstā, vienkārši, lai jūs zinat, kā tas ir domāts. Tālāk par projekta pieteikumu definēto, tur ir Santu jautājums, kā tev izskatās, es laikam par šo tik precīzi nevarēšu nokomentēt, bet ja kopumā tas iet kopā ar pārējo sistēmu.
Es varbūt ļoti īsi pirms Sants par 3.3 punktu attiecībā. Protams, es saprotu piedāvājumu attiecībā uz saskaņot ar Finanšu ministrijas, vienkārši varbūt tādā gadījumā piedāvāt svītrot pašvaldību iestādes, bet es tomēr aicinātu sadarbības partneros ļaut iekļaut arī citas struktūras, jo tāpēc, ka, piemēram, reģionāli mediji kā tādi, kā, jo ja šī ir informatīva kampaņa,
Es tev pārākšu reģionālajiem mediji var būt iesaistīti, NVO viņus var ņemt nevis kā partnerus, kas cita nozīme, bet var vienkārši samaksāt reģionālajiem medijiem par noteiktu pakalpojumu.
Bet vai šis process nesadārdzina tādā gadījumā kopējošo procesu, ja medijas iesaistās, ka sadarbības partneris potenciāli tas ir lētāk nekā viņam vienkārši maksāt par ārpa kalpojumu, bet labi, tā ir atsevišķa diskusija. Un no otras puses par pēdējo, par to 5, 7, 6, es gribēju vienkārši minēt, ka tā doma ir šajā gadījumā, lai būtu izstrādāts uzskaits process, cik cilvēki reāli aiziet vakcinēties, jo es saprotu, ka valsts strateģiskais mērķis šeit ir īpatsvars sabiedrības, kas ir aizgājuši vakcinēties. Un vērtējot šī visas programmas kopēja efektivitāte, es domāju, ka ir jābūt skaidram signālam, lai nevalstiskās organizācijas savus kapacitātes iespējās arī reāli seko līdzi, cik no tiem cilvēkiem, kas ir uzrunāti, aizgājuši ar vakcinēties, lai varētu pateikt, vai šie līdzekļi tika iztērēti liederīgi. Tas varbūt par to 5, 7, 6 varbūt pērā paskaidrot, jo varbūt tu nebija skaidrs no tās tērētos. Paldies.
Jā, paldies. Vai kā mēs šobrīd darām? Šobrīd tātad no tiem priekšlikumiem, ko Miks ir iesūtījis, laikam mēs apspriežam kā jēgpilnu Jekpils mainīt, tātad 172 un 576, ja?
Jā.
Kolēģi, vai ir kādi iebildumi, ja mēs iekļaujam šos punktus tādā redakcijā, kā Miks šobrīd piedāvā?
Jā, labdien, Māris Pilna.
Jā.
Par to 5, 7, 6, cik reāli projekta īstenotājiem ir uzraudzīt, cik reāli ir vakcinējušies, jo tās aktivitātes jau pietiekam plašas un gan tiešas, gan plašas. Es domāju, ka tad tas būtu kaut kādam kopīgam pētījumam, nezinu, vai mums, vai vakcinācijas birojām, vai varbūt sadarbībā būtu par šī projekta, par šī konkursa rezultātiem, bet katram individuāli projekta īstenotājam diezgan skeptisks par tādām reālām iespējām novērtēt.
Šeit piedāvātais ir, lai ir izstrādāt metodiku, kā uzraudzīt nevis noteikšies uzraudzības procesu. Vienkārši ir svarīgi, kad mēs prasam tomēr šīm nevalstiskajām organizācijām pašām saprast, vai viņas var uzraudzīt pašas par sevi. Mēs to nu, tas arī vērtēšanas
kriterijus. Tas ir labs ierosinājums, ja mēs ļaujam pašiem NVO radīt šo metodiku, kā viņi var uzskaitīt un ko viņi var uzskaitīt. Manuprāt, tas neiet pretrunā un tas ir izdarāms.
Jā, paldies. Es arī no savas puses varu teikt, ka es nezinu, kā to tehniski atrisināt, taču idejiski, jā, šī doma man šķiet atbalstāma. Un droši vien, ka to var atrisināt arī tehniski.
Tad faktiski es saprotu, ka neviens neiebilst pret šiem diviem nosauktajiem priekšlikumiem, ko Miks iesūtīja, ka mēs 5, 7, 6 un 1, 7, 2 iekļaujam tādā redakcijā, kā Miks uzrakstīja.
Jā, paldies, kolēģi, ja šobrīd par to iebildumu nav, tad virzāmies tālāk. Man kā mums bija vēl kāda kolēģi, kur gribēja stāvus rīkšņu
stāvu. Imants, piedod, nezinu, vai tu nenolaidi roku, vai tu pacēli vēl vienreiz?
Nosacīti, es gribēju pajautāt par to man priekšlumu 187.
Mēs tā kā... Jā, Imants, mēs līdz tam šobrīd jau Sandi, mēs esam devuši vārdu, tad tu lūdzu, jā. Sandi, lūdzu. Sandi, būtu labāk dzirdams, ja ieslēgt mikrofonu. Sandi, nedzird.
Mēs dzirdam. Mikrofons ir ieslēgts, bet skaņa, diemžēl. Nedzirdam.
Sandi, ja tu mūs dzirdi, mums ir tehniskas problēmas, mēs tevi nedzirdam. Varbūt samaināmies, kamēr Sandis... pārskatīt savu datoru, mēs iedodam Imantam vārdu par Imantu priekšlikumu. Imant, lūdzu.
Nu, priekšlikums ir papildināt ar vēl vienu grupu ģimenes ar bērniem, jo tā ir tā mērķa grupa, kur šobrīd viss aktīvāk tiek, nu, ja tā var teikt, apstrādāta dezinformācijas kampaņā attiecībā uz bērnu novakcinēšanu un ko tik vēl nē. Tā kā varbūt, ka vajadzētu iekļaut arī šo grupu. Es redzu, ka tur ir priekšlikums. 187 punktam cits personu grupas, kas atbilstošā to, lai mēs pēkāciet atiem ar zemāku vakcinācijas īpatsvaru nekā vidēja valstī, varbūt tas varētu būt 188. Tas ir mans priekšlikums, kā kolēģi.
Bet, piedod, bet kā mēs dalīsim nu, ģimenes ar bērniem, tad tās ģimenes ar bērniem, kuras nav Latgales reģionā, nav krieviski runājoši, nav ar vidējo izglītību, nav pašvaldību valsts struktūrā nodarbinātie, nav privātā sektorā, nav seniori, bet nav vecāki, kuri jau ir vakcinējušies, bet ir bērni, kuri nav vakcinējušies.
Nē, kāpēc? Tas ir vienkārši konkrēta mērķgrupa, jo ir dažādi izdevumi, kas ir mērķēti uz kādu mērķgrupu. Manuprāt, būtu tikai labi, ja tieši šo mērķgrupu īpaši uzrunāt. Nu, tad ar ko tad atšķirās seniori tādā gadījumā?
Ar
ģimenes ar bērniem atšķirās ar konkrētu parametru. Viņiem ir bērni.
Jā, paldies, Līdzī, kā iepriekšējā jautājumā arī saturiski es saprotu, ko Imants vēlas teikt. Īpaši ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, ka šis jaunais delta paveids vairāk attiecas uz bērniem, atkal jautājums, kā mēs to varam tehniski vai praktiski izdarīt, tas vairāk Zaiga jāmeklē atbildi tev, vai mēs to varam un kā.
Es saprotu, es vienkārši neredzu uzreiz to atbildi.
Es arī nepagaidām. Varbūt kāds var piedāvāt ļoti konkrēti uzrakstīt, kā to izdarīt.
Ja, nu,
ja tam ir atbalsts.
Mika versija varbūt arī ir tāda, nu tad viņa ietver tās ģimenes ar bērniem.
Es gan gribētu šeit minēt, ka sagatavotā redakcija, es saprotu, ka viņi iet no anotācijas, bet, nu, ja mēs runājam par 184 un 185, tas aptver gan vairāk ar 50% no visas sabiedrības, vai tiešām šis piedāvājums ir pietiekami mērķēts. Nu, tāpēc vienkārši es domāju, ka ņemot vērā to SPKC ir tik tie demogrāfiski, nu, tie dati attiecībā uz vakcinētajiem, vai nevacētajām grupām ir īpaši sadalīti. Manuprāt, tas piedāvājums, ka mēs sakam, privātajā sektorā nodarbināti, valsts sektorā nodarbināti ir kaut kāds 60% no visiem, vai vairāk kā procentu no visiem Latvijā nodarbinātiem. Tie ir vismaz kaut kāds 700-800 tūkstoši Latvijas valsts iedzīvotāji, kas šeit tiek mērķēti. Līdz ar to vienkārši tas mērķi grupas dalījums esošajā redakcijā ne īpaši Nu, man jāsaka, ne īpaši skaidri definē, kas ir šī mērķa grupa, tāpēc līdz ar to par pamatu izvajot no SPKC datiem, kur ir pieeja, kas tiek aktualizēti visu katru dienu, nu, tur, tas būtu jāņem vērā, man liekas, arī vērtēšanas komisijai, ka tiek skatīt šie projekta pieteikumi. Paldies.
Jā, paldies par viedokli. Ļoti, ļoti, ļoti loģisks un varbūt, ka šoreiz arī pie tā palikt un neizceļot.
Es koplietoju anotācijas sadaļu, šīs mērķa grupas nāk tieši no ministra kabineta rīkojuma anotācijas.
Es piekrītu, Nāru, ka mēs varētu atstāt to, kā ir, nu, tādā ziņā, ka tie iedzīvotāji tiešām ir noklāti, tas nav nejauši izvēlēts un vērtēšanas komisijā, tāpēc arī ir vakcinācijas biroja pārstāvi, kas nu, vislabāk zina tos datus un to, cik viņi un kā viņi mainās.
Ja nu vienīgi punktā 6 pie senioriem pievienot klāt arī bērnus.
Bērnus virs 12 gadiem.
Imant.
Es nezinu.
Nu jā, labi, es labi atstājam kā ir. Atstājam kā ir. Ja mums nav ātra risinājuma, kas pašiem nerais smaida, tad atstājam, kā ir.
Klau, vai es varu kā praktiķis ļoti ātri vienu komentāru? Nē, īstenībā man nekas nav pret bērniem. Bērni ir ļoti forša kategorija, pats es jau bērnu stadiju, viss kārtībā un mazbērnu stadiju. Jautājums ir tāds, ka bērni ir īstenībā salīdzinoši viegli sasniedzami un uzrunājami auditoriju, ja mēs runājam jo īpaši par vietām, kas ir ārpus blīva apdzīvotiem reģioniem. Mums ir skolas, mums ir informācijas kanāli, pa ko mēs viņu uzrunājam. Šeit mēs runājam īstenībā, kāpēc seniori, tāpēc, ka seniori tie, kas nomirst no šīs slimības. Ja bērnu izslimo, protams, viss ir skaidrs un viņi pārnēsā un tur ir visi savu faktori, bet ja mēs skatāmies, ka mums katrā reģionā nosacīti ir divi projekti vai divas organizācijas vai divi pieteicēji, ja, tad mēs šī brīdī sasmalcinot šo apjomu, tad mēs saprotam, ka Vidzemē mums būs Vidzemē, mēs Valmierā mēs uzrunāsim bērnus un Cēsīs mēs uzrunāsim seniorus, un mums būs ķīsels, ja, nu mēs reāli to pārklājumu nedabojam, tad ir jānofokusējas uz kaut kādu vienu grupu vai otru grupu, ja, nu var bērni, varbūt seniori, bet man liekas šī gadījumā bērni ir tomēr salīdzinoši, nu uzrunājam sabiedrības daļa, jo viņi ir iesaistīti bērndārzos, skolās un kaut kādās citās oficiālās un legālās grupās, ja mēs runājam par senioriem, ja, tad te ir divi veidi, kā viņus uzrunāt, un īstenībā uzrunāt viņus ar reģionālu mēdiem, protams, var, bet tā, ja mēs šobrīd viņus uzrunājam ar reģionālu mēdiem, mēs esam sasnieguši to rezultātu, kāds viņš ir, tad īstenībā tam droši vien jēga ir maza, mums ir jārunā ar pašām senioru organizācijām, kas ar šiem senioriem satiekās ikdienā, lai tā saruna ir viens pret vienu un dzīvē, ja, un tā kā tas praktiskais piemērs ir šeit, ja mēs skatāmies, 1100 ir tvērums vienam projektam, tad 1100 uzrunāti, individuāli uzrunāti seniori, tas ir, nu vai individuāli uzrunāti cilvēki ir, nu es tā paskaitīju, ir, ja mēs rēķinām vienreiz tu viņu stundu uzrunā, otrreiz tu viņu aizved vakcinēties, ja tas ir 13 cilvēku mēnešu darbs, tas ir principā 5 cilvēki, 3 mēnešos, nu 4 cilvēki nodarbināti nonstopā, kas tikai to vien dara, kā uzrunā, ja tas projekts, protams, ir nav ļoti tāds mega plašs, bet viņš ir tā kā vairāk precīzi mērķēts uz kaut kādām grupām. Te ir citi riska faktori, ka tās reģionālās organizācijas no Valmieras, viņas jau nespējas notvert bez Valmieras arī vēl pārējo Vidzemes reģionu. Tas risks ir tajā, kad atrast viņiem to sadarbības mehānismu, kā viņi tos aktīvos un pasīvos seniors spēj uzrunāt. Bet tas jau tad īstenībā tad būtu organizācijas izaicinājums, ja tur tenī pietiekoši ātrajā laikā tur noreaģēt uz to visu. Tā kā visu cieņu bērniem, es mīlu bērnus, bet šobrīd droši vien, ka laikam ne šajā projektā. projektā.
Paldies, paldies, ka mēs jau esam pieņēmuši lēmumu palikt pie piedāvātās nolikuma versijas šī kontekstā. Un virzāmies tiešām uz priekšu, tuliņ jau būs stunda, kā mēs diskutējam par vienu jautājumu. Sandi, vai tavs sakari viss ir kārtībā?
Es ceru, ka tagad
dzirdu.
Ministrijas dators, viņam mikrofons nepatīk, viņš mēdz viņu mest prom. Es uzklausīšu Nauri, ņemšu vērā, un man ir viens konkrēts jautājums. Tur ir paredzētas 12, saprotu, tie, nu, ne pretendenti, bet tie jau ieguvēja, ja kas tur šo visu darīs. No tās summas sadalot ir 33 tūkstoši, un tā man ir tikai vienkārši jautājums. No reģioni tur ir 2, 3 plānotie. Kā šis cipars radās? Tas ir kaut kāds no iedzīvotāju skaits, laikam, gluži nē, ņemot vērā, ka Latgalē ir 3 laikam. Ja? Tad kā šis radās, kāpēc 12? Un kāpēc labi summa radās vienkārši izdalot? Skaidrs. Paldies.
Paldies par jautājumu.
Pirmais ar vieglāko jautājumu, kāpēc atšķirās projektu pieteikumu skaits par reģioniem, tas ir tiešām arī ņemts no SPKC datiem, cik kurā reģionā ir vakcinācijas aptvere, un tajās reģionos, kuros ir mazāka vakcinācijas aptvere, vairāk projektu, un kuros ir lielāka, tur ir mazāk projekti. Tāpat tās arī, nu, tie 12 projekti ir vienkārši rēķinot, ka, nu, mēs pieņēmām arī apzinot NVO un skaidrojot tās izmaksas, kas varētu raksties, piemēram, uz viena cilvēka uzrunāšanu. Līdzīgi Andris jau, man liekas, tikko labi pateica, vai nekad divas reizes jābrauc, iespējams, ka tā viena māja no otras ir tik un tik tālu, arī no samariešu un sarkanā krūsta pieredzes, cik viņiem izmaksā viens konkrēts cilvēks uzrunāšanu un apzināšanu. Tad mēs vienkārši tiešām arī to lielo gala summu sadalījām daļās, tātad, ja mēs runājam par aptuveno cilvēku aptveri, ka tie ir 1100 un uz vienu cilvēku tas varētu būt, cik mums tur 30 plus mīnus eiro, tādā veidā tā summa tika veidota.
Jā, es saprotu, bet nu, pieņemsim tādu tālu atgali, nu, kā tas ir domāts, nu, jūs tā kā izkliedēsiet viņus pa tām nomalēm, vai es iebraucu Daugavpilī un man ir 1100, es par šo, teiksim, gribu saprast, kā radies tas 2, 3 un tam līdzīgi.
Nu, mēs skatīsimies pirmkārt, kādi projekti tiek pieteikti, mēs īsti nevaram, tā teikt, ar pirkstu norādīt, kurš to darīs, bet, protams, ka Latvijai tāpēc tie trīs projekti ir, ka tur ir gan Daugavpilī vajadzība uzrunāt cilvēkus, gan arī nomalēs, kur tiešām ir tā retā apdzīvotība.
Tātad ir cerība, ka tomēr vērtējot jūs, nu, vairāk tomēr spiedīsiet ārā no pilsētām, nu, tur tomēr, es domāju, ir lielāka problēma, bet paldies, es sapratu.
Jā, nu ideālā gadījumā, ka varētu būt tāda projekta pieteikuma, kas nosedz abus, bet ir mērķēts arī, jā, ārpus.
Jā, paldies, Sandi. Vai vēl ir kāds, kurš vēlas diskutēt, pirms mēs pieņemam lēmumu par šo nolikumu apstiprināšanu? Šobrīd es neredzu, Zaik, tu redzi kādu, kurš vēlas diskutēt?
Neredzu, Mikas, vai tā ir arī nenolaistā rociņa?
Nu jā, es uzrakstīju, es negribu izvērst šo diskusiju garumā, bet varbūt tiešām ņemot vairāk šīs mērķu grupas svarīgumu un baši varbūt viens variants ir tiešām iekļaut papildus kritēriju, kurš nosaka, ka ņemot arī vērtēšanas komisiju ar divu veselības ministrijas pārstāvju, tur ir Nacionālā veselības dienas pārstāvju, kas ir, kuriem ir aktuāla informācija, varbūt tiešām kā kritērijas ir izvērtēt šīs te piedāvātās mērķu grupas vakcinācijas līmeni un nepieciešamību viņu plašāk uzrunāt. Nu, tas varbūt būtu kā risinājums šajā gadījumā, kā papildus kritērijas, kurā tiek izvērtēts vakcinācijas līmenis tai piedāvātajai mērķu grupai. Jo privātā sektora pārstāvja vēlreiz un valsts sektora pārstāvja, tas ir būtisks īpatsvars no visu kopējā nodarbinātā skaita Latvijā. Un līdz ar to tur var uzrunāt faktiski jebkuru zem šiem kritērijiem. Tā kā, ja tiek vērtēts uzrunātās mērķu grupas vakcinācijas līmenis, iespējams, tas būtu daudz mērķētāks un precīzāks. Un tā kā veselības ministrijiem.
Nē, nu, es gribu vienkārši komentēt, tāpēc jau tā vērtēšanas komisijas sastāvs ir tāds, kāds viņš ir tieši šī iemesla dēļ, ka Veselības ministrija un vakcinācijas birojas vislabāk zina šos te datus, un, protams, ka tas tiks ņemts vērā, nu, tas neizbēgam.
Jā, paldies. Es atceros, pirms mirkļa Zaiga teica, ka šī nolikumam bija jābūt apstiprinātam bijušam jau vakar, aizvakar un vēl ātrāk. Kolēģi, es aicinātu šobrīd balsot par šo nolikumu, iekļaujot tajos šīs divas versijas, šīs divas izmaiņas, ko Niks ir piedāvājis, tātad punktu 172 un punktu 576, tādā versijā, kā šobrīd mums ir Niks piedāvājis, apstiprināt šo nolikumu balsojot. Vai mēs varam tā darīt? Kolēģi, lūdzu, tad balsojam. Balsojumu vēlreiz atkārtoju ar to versiju, kā ir piedāvājis Miks, punktā 172 un punktā 576, aicinu apstiprināt šo nolikumu balsojot Tērzētavā, ierakstot par. Vai? Bet vai atturs?
Es kolēģi par, es vienkārši telefonā laikam to nevaru īsti ierakstīt, tā kā, bet es apstiprinu, kad es esmu par.
Jā, ja es pareizi skaitu, tad es un ieskaitot Andri Ķēniņu, tad mums sanāk 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Un Gatis Eglītis arī rakstīja, ka viņš atbalsta likuma projektu. Tad mums sanāk 10 par.
Paldies, kolēģi, līdz ar to esam pieņēmuši lēmumu. Šis nolikums ir apstiprināts padomē. Es patiešām vēlu veiksmi kopumā šai idejai, šai iniciatīvai šim projektam. Es patiešām ceru, ka mēs vairāk runāsim valstī par vakcināciju kā pilsoniskas stājas demonstrēšanu, ne tikai vakcināciju kā savu individuālu pasargāšanu vai labumu gūšanu, ja privilēģijām vai kā tam līdzīgi, bet patiešām kā pilsonisku stāju. Un līdzīgi es arī ceru, ka uz nākamajām sapulcēm mēs būsim mazliet konstruktīvāki, visus savus priekšlikumus būsim iesūtījuši sekretariātam, lai mūsu diskusijas arī traitāk, jo uzsvēršu, ka situācijās, kad mūsu darba kārtība ir nesalīdzināma garāka, mums nāksies virzīties straujāk uz priekšu, tā kā aicinu visus konstruktīvu darbu un saku paldies par šodienas pieņemto lēmumu uz tikšanos nākamreiz. Paldies visiem!
Paldies visiem, un es atgādinu, ka 3. septembra sēde gan būs klātienē pie mums birojā.
Ja?
Labi, zadzēšanās.
Paldies, es labu.